Povišen ton.
Možda ste znali, možda i niste, da od 2013. godine mi imamo zakon o privatnom obezbeđenju, iako je usvojen, dakle, 2013. Taj zakon na neki način još uvijek čeka svoju punu primjenu zbog kašnjenja u obuci kadrova i licenciranju firmi za obezbeđenje. Rok za licenciranje je već bio prolongiran, sada je produžen do 1. januara 2017. godine. Međutim, u ovoj oblasti postoji još puno problema, jer dve decenije nakon ukidanja propisa koji su regulisali društvenu samozaštitu u onoj zemlji u kojoj smo nekada živjeli, nije postojao nikakav zakon koji je regulisao sektor privatnog obezbeđenja, nego je taj sektor praktično rastao u sivoj zoni. Poseban problem je i slika koja je u javnosti stvorena o pripadnicima privatnog obezbeđenja na osnovu incidenata, ajde ne mogu da kažem koje su oni izazvali, ali u kojima su sigurno učestvovali, a ponekada ih verovatno izazvali, pa čak i onih sa smrtnim ishodom, upravo ishodima u stvari. Upravo je juče Viši sud u Beogradu donao presudu u vezi sa prebijanjem na smrt Fedora Frimermana od strane obezbeđenja, radnik obezbeđenja beogradskog splava Sound. To je inače prvostepena presuda, tako da i osuđeni i tužilaštvo imaju sad pravo da ulože žalbu na ovu presudu i po mnogo čemu je već proglašena problematičnom. Mi ćemo danas razgovarati o tome ko su radnici obezbeđenja u Srbiji, koliko ih pre svega ima, da li mi dovoljno dobro razumemo šta je uopšte privatno obezbeđenje, da li je to baš samo bodyguard ili mnogi drugi spadaju u tu kategoriju, ko kontroliše njihov rad, da li se vrše bezbednosne provere vlasnika i odgovornih firmi za privatno obezbeđenje, da li ovaj novi zakon o privatnom obezbeđenju doneo očekivane efekte ili možda postoje i neki problemi koje ni puna primjena tog zakona neće rešiti. Naši današnji sagovornici su Zoran Milićević, sekretar Udruženja za privatno obezbeđenje Privredne komore Srbije, i Dušan Davidović iz Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja, a adrese za vas, načini komunikacije 064-0202-200, SMS servis program 202@gmail.com, 3249-202, Facebook, Twitter, sve. Slušate povišen ton, pričamo o sektoru privatnog obezbeđenja u Srbiji. Propisi koji su regulisali takozvanu društvenu samozaštitu su ukinuti 1993. godinu. Na naredne dve decenije nismo imali nikakav zakon koji je regulisao sektor privatnog obezbeđenja, nego on nekako rastao u sivoj zoni. Sada, tačnije od 2013. imamo zakon, ali nemamo još uvijek punu primjenu zbog kašnjanja u obuci kadrova i licenciranju firmi za obezbeđenje. Inače je predviđeno licenciranje svih firmi koje daju usluge, ali i subjekata i kritičnih infrastruktura koje imaju sopstveno obezbeđenje. Šta to znači u prevodu? Nisu dakle to samo firme koje pružaju te usluge, nego i firme koje imaju sopstveno obezbeđenje. Šta znači kritične infrastrukture? Beogradski vodovod, klinički centar, sve gde postoji neko obezbeđenje. Čitamo stalno i slušamo da ima oko 40.000 radnika privatnog obezbeđenja u Srbiji, međutim to nije sasvim tačno, kaže Zoran Milićević, sekretar Udruženja za privatno obezbeđenje Privredne komore Srbije, i kaže da je relevantan broj 25.000 u firmama koje daju usluge, dakle na to se samo odnosi, pa smo pitali koliko ih je do sada licencirano.
5,7% ili negde oko 1.700 službenika obezbeđenja. Od toga, naravno, firme su podnele zahtev i negde sad, za sada u procesu licenciranja firmi kao pravnog subjekta u pružanju usluga negde oko 11 firmi. U okviru ovog udruženja imamo, znači, jednostavno više segmenata, ako hoćete, po klasifikaciji, znači firme koje daju fizičko obezbeđenje, firme koje daju tehničko obezbeđenje i grupacija koja se bavi detektivskim poslovima. Za sada je najviše i najviše podležu u centru su pažnje po pitanju licenciranja, to je najkompleksniji vid, to su firme za fizičko obezbeđenje. To su tih 11 firmi, naravno firme iz tehničkog obezbeđenja, njih je veoma mali broj, negde oko 200, otprilike koliko se vode u evidenciji, međutim sam broj zaposlenih, to je otprilike onoliko od uslova koje treba da ispune, to je oko 3 do 4 zaposlena da bi stekli uslov da bi mogli da rade tehničko obezbeđenje. Taj segment toliko nije ni sporan, nije ni kritičan u ovom momentu. Najkritičniji je moment faktički ove firme koje imaju otprilike zaposlenih, kreće se od 200 do 6.000. To su ove velike kompanije.
Inače, licenciranje se sastoji iz nekoliko segmenata. Prvo MUP izdaje dozvole za rad centrima za obuku, pa u skladu naravno sa njihovom ekspertizom, pa onda posle obuke radnici polažu stručni ispit pred komisijom koju formira MUP, prolaze bezbednosnu proveru itd. itd. Da vam sada ne objašnjamo tačno kako to izgleda, ali očigledno da nisu mnogo radnici ni firme stimulisani za licenciranje, šta to što koči to licenciranje u većoj meri.
To je prvo ekonomski moment, gde firme nisu baš u ekonomskoj mogućnosti iz raznih razloga. Prvo ima i objektivnih, ima i subjektivnih. Objektivni jesu razlozi samim tim što je tržište samo po sebi uslovljeno lošom ekonomskom situacijom. Ima takođe i nenaplativih dugovanja prema firmama. Radnici nisu stimulisani sada u ovom trenutku, mora se tu i takođe poraditi na tome da oni dobiju neku određenu perspektivu. Jednostavno loš standard se kreće otprilike negde oko, kažem, ispod cene rada, znači od 15 do 16-17 hiljada, mada ima i otprilike radnih mesta, ima i firme koje daju malo veće plate, naravno, a sve zavisno od ugovora koje oni faktički na tržištu postignu. To je u stvari otežavajući okolnost. Jednim delom to je onaj subjektivni faktor koji je dosad uticao, koji je možda proistekao iz tog objektivnog faktora samog ekonomskog tržišta.
Još brojni razloge mnogi ističu kao koji učestvuju u ovom procesu kao razlog za nezainteresovanost za licenciranje, relativnu nezainteresovanost, visoku cenu, kašnjenje sa donošenjem podzakonskih akata, to što je komisija koja radi proveru znanja i fizičke spremnosti je u Beogradu, a nije izlazila na teren, pa to predstavlja problem ljudima koji žive u drugim mestima, pa onda ti ljudi rade, a treba da pohađaju tu obuku itd. itd. Da li može onda ovaj rok, ako ima 25.000 ljudi samo u firmama koje daju usluge, da bude rea, do sad je, čuli smo, 5,7% licencirano, da li onda može da bude ispunjen ovaj rok da to bude završeno do 1. januara 2017.
Rok, da vam kažem nešto, rok je bio realan. On možda sad gubi već na nekoj toj vremenskoj, da li će se taj rok ispuniti i da li će svi biti licencirani do kraja godine. Međutim, znate šta, ovo udruženje se nalazi u jednom raskoraku. Ona ne može da zastupa ni prolongiranje ovog roka, jer bi se onda faktički nagradile neke firme koje čak uopšte i ne pomišljaju da uđu u proces licenciranja.
Misleći da to neće da zaživi.
Da, neće da zaživi, tako je. A svako prolongiranje roka daje jedan neozbiljan aspekt celom ovom zakonu i profesionalizaciji delatnosti.
Pomenuli smo ova ograničenja ekonomska, finansijska, ali simptomatična je jedna druga stvar, kaže Zoran Milićević, sekretar Udruženja za privatno obezbeđenje Privatne komore Srbije.
Mislim, znate šta, simptomatična je stvar da i oni koji imaju pare nisu ušli u proces licenciranja. Mi imamo grupaciju samozaštitne delatnosti. To su ovi segmenti velikih sistema, tehničkih sistema, kompanija koji imaju sopstveno obezbeđenje, kao recimo što je član te grupacije Aerodrom Beograd. Zašto Aerodrom Beograd nije ušao već današnji dan, nije mi poznat taj podatak, znam da juče, do juče nije ušao u proces licenciranja svojih službenika obezbeđenja, kojih ima preko 500. Znači, jednostavno, da li je tu ekonomski moment u pitanju, vidite, tu ekonomski moment kod njih nije u pitanju. Pretpostavlja se i zna se da aerodrom ima novac, da ti službenici obezbeđenja koji rade na aerodromu imaju poseban status, posebno su radno angažovani, vode se drugačije u radnopravnom odnosu, daleko su im veće plate nego kod ovih kompanija koji daju te usluge.
Naravno, nije aerodrom tu jedini, ima tu i drugih. Klinički centar Srbije, na primjer, nije ušao u proces licenciranja svojih službenika obezbeđenja. 1. januar 2017. taj rok znači da je firma kompletno licencirana. Zakon kaže da bi pravno lice dobilo status licencirane firme mora imati najmanje 10 zaposlenih, ali ne samo to, nego već 5. 6. januara, kada budu, recimo, ili ne znam kad, prvi tenderi, nije samo uslov da imaju 10 zaposlenih, nego naručilac posla će morati da traži da budu svi licencirani u firmi. Međutim, nije samo stvar ovde u licencama i nije to jedini problem. Problem je u doživljaju privatnog obezbeđenja u javnosti i nastavit ćemo razgovor o tome. Evo vaših poruka, neko kaže zašto jednostavno ne kažete da je presuda sramna. Da, to smo i rekli drugim rečima. Evo još jedne, privatno obezbeđenje je opasna igračka u rukama dece. I treća, nisu svi krimosi i nabildovani momci, neki su i nesrećni penzusi ove zemlje koji baš mogu da garantuju bezbednost u školi, banci ili bilo gde. Uvek kad se pikne mrak i karte uklada, šapa šta ili sve slati porazi i izgubljene pobede kao obično ljubav zavlada i opet se u školku ne da.
zatvara. Tražim izgovore, makar bio para. Ponovo se pašom, vraćam se kao kišna ka, 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 kao kišna ka.
Povišen ton.
Privatno obezbeđenje, sektor privatne bezbednosti u Srbiji, to je naša današnja tema. Dug period rada agencija bez zakonske regulative, izostanak spoljne kontrole, ono što se kaže netransparentan rad čitavog sektora, mali broj agencija sposobnih da posluju u skladu sa novim propisima, nerealno niska cena rada, nepostojanje uslova za rad tih ljudi koji rade za jako sitne pare na crno, sve su to problemi koji su nas doveli tamo gde smo sad, ali još dodatno to što javnost ima jednu sliku i poistovećuje privatno obezbeđenje sa nekim momcima nabildovanim u majicama sa bodyguardom. Naravno, to je razumljivo s obzirom da često čitamo, češće nego što bi trebalo, o nekim ekcesima i incidentima u koje su bili, u kojima su učestvovali radnici privatnog obezbeđenja. Pomenuli smo i presudu koja je juče donešena u Višem sudu za ubistvo Fedora Frimermana. Pitali smo našeg današnjeg sagovornika Zorana Milećevića, sekretara Udruženja za privatno obezbeđenje Privatne komore Srbije, da li ima realnog razloga zašto javnost ovako razmišlja.
Mi smo uglavnom do sada uvek reagovali kad su se dešavali ti ekscesi koji su se pojavljivali, odnosno povezivali u sredstvima informisanja sa privatnim obezbeđenjem. To privatno obezbeđenje je divlje obezbeđenje. Ni jedna firma do sad nije registrovana, niti se vodi, ni u okviru Ministarstva unutrašnjih poslova, ni kod nas u udruženju, da obezbeđuje bilo koji splav ili klub. To su faktički, znači, jednostavno naručena obezbeđenja od strane vlasnika. I uvek smo se ograđivali od svakog ekscesa.
I gospodin Milićević još nešto dodaje.
A isto tako, naručioci i ne žele firme, odnosno nisu žele te firme. To su ljudi koji, oni su angažovali svoje povredljive momke, mislim, povredljive na neki drugi način. Nećemo praviti sada analizu da li je tu možda bio i angažovan neki policijski službenik u vanradno vreme. Mislim, pazite, ulazimo sada u neku drugu priču.
Ulazimo u neku drugu priču, ali verovatno ljudi ne znaju i ne bi trebalo da ih zanima da li je to divlje obezbeđenje ili u koju priču ulazimo, nego ko vrši bezbednosne provere tih firmi, tih naručilaca posla, tih vlasnika splavova. Da li je nekad neko razgovarao recimo sa vlasnikom splava gde se dogodila ova tragedija sa ovim dečkom, da li je neko razgovarao sa firmom koja te radnike obezbeđenja angažovala? Evo, mi smo sve to pitali gospodina Milićevića, pa kakav smo odgovor dobili, da čujete.
U buduće, znači od 1. januara 2017. godine, kada faktički nastupa puna primjena ovog zakona, ni jedan splav, ni bilo ko, bilo koja struktura ne može angažovati obezbeđenje, a da obezbeđenje nije licencirano, odnosno da se ne vodi ili kao preduzetnik ili kao preduzeće. Znači i obezbeđenje ličnosti, znači jednostavno ne može biti više naručeno ili nekim drugim ugovorima, samo mora biti u evidenciji, znači da su ta pravna lica, da su oni preduzetnici ili preduzeće i tako dalje, moraju biti licencirana i moraju se voditi u evidenciji Ministarstva unutrašnjih poslova. U protivnom, korisnik plaća ogromne kazne, ako ste pročitali u drugom delu zakona. Bez obzira da li je taj korisnik naručilac posla privatno lice, ili je recimo splav, škola, zdravstvena ustanova, bilo koja kritična infrastruktura.
I još preciznije.
Pa upravo, ako sam vlasnik splava i ako hoću obezbeđenje, dužan sam da po ovom zakonu angažujem firmu koja je prvo licencirana. Osim toga što angažujem firmu koja je licencirana, moram angažovati i ljude koji će biti angažovani iz te firme i da proverim da li su ti službenici licencirani i da li imaju licencu. Kad se sklopi ugovor, svaki ugovor mora biti evidentiran u okviru policijske stanice ili policijske uprave onog objekta gde se vrši obezbeđenje. ukoliko smo to uradili na određenoj teritoriji Savskog venca, ugovor je dužna firma, odnosno naručilac, za zajedničkim potpisom sa elementima ugovora koji su također definisani u zakonu, da dostavi policijskoj stanici. Ukoliko nema tog ugovora, također podleže sankciji. Znači, svaka ustanova, organizacija, bilo šta koja angažuje, mora imati ugovor koji se dostavlja u roku 7-8 dana policijskoj stanici i vodi se u evidenciji policijske stanice.
I sve ovo naravno zvuči kao rešenje koje su u krajnjoj liniji već primenjuje, jer postoji zakon, trebalo bi tek da vidimo efekte, ali da li će sve to tako biti?
Da li će se to moći sad ispratiti u prvom taku, u prvih 6 mjeseci? I da li će se svaki objekat sada kontrolisati na svakih 50 metara? To je druga priča. Ali onaj ko bude bio uhvaćen, moramo javno objavljivati, moramo javno prezentovati. Svaku nelegitimnost u radu, ona mora biti javno objavljena. Pa kazne na visoke su prvo novčane kazne, zatvaranje firmi u jednom i drugom smislu. I kod korisnika i kod onoga ko daje usluge.
I evo šta pišete vi, Pera kaže, pa nisu svi kriminalci, daleko bilo, mi to nismo ni rekli. Neki su samo iskompleksirani i udaraju bez upozorenja. To je posao visokog rizika po obe strane i zato treba se biraju normalni ljudi, a ne oni sa podprosečnom inteligencijom, kaže Pera.
Try to keep you close to me, but life got in between. Tried to square, not be in there, but said that I should have been. Hold back the river, let me look in your eyes. Hold back the river so I can stop for a minute and see where you hide. Hold back the river, hold back. Once upon a different life, we rub our backs into the sky.
Oh. sve na svom mestu.
Sve na jednom mestu.
202.
A evo šta vi pišete, služba privatnog obezbeđenja o državnom trošku za određene individue, pa dokle, gde je naša narodna vlast i obezbeđenje svih nas, kako da platim nekoga da mi učini život bezbednim, a sve je u službi vlasti, bez vlasti, šta sa nama, mi smo činioci društva i države, ljudska biće, imamo i mi jedan život, nije baš ništa manje vredan od nekih individua.
Povišen ton.
A vi pišete na pomen likova iz raznih obezbeđenja i agencija, osetim neku zebnju, da li je to normalna reakcija, to mnogo govori. Evo još poruka, u principu ne zanima me ko ima i plaća gorile dok ne krenu iz čista mira da udaraju, u tom slučaju primeniti krivični zakon. I još jedno, uglavnom se govori na portalima da su pripadnici ličnih obezbeđenja bivši kriminalci. Mi ovde pričamo o problemima, ali pokušavamo naravno da ukažemo i na to da nisu samo ti ljudi pripadnici privatnog obezbeđenja u Srbiji, ali su očigledno naneli veliku štetu, da u drugom pravcu i ne razmišljamo ko obezbeđuje škole, ko obezbeđuje bolnice, firme u kojima radimo i tako dalje, parkinge, sve to obezbeđenje, a nije ovo nije policija i nije vojska, nego sve što nije policija i vojska u stvari spada u kategoriju privatnog obezbeđenja, možda vam to nije bilo jasno. Naš današnji sagovornik je Dušan Davidović iz Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja, pa će nam i to pojasniti malo, ali za početak smo ga pitali da li će čak i puna primjena ovog zakona o privatnom obezbeđenju ostaviti ipak neke stvari nerešene.
Naravno, mi možemo da sumnjamo da će dosta biti i dalje rada na crno, na sivo ili kako već bude u različitim sredinama. Međutim, sumnjam da će ikada više od sada biti kao što je bilo do sad. Jedan od razloga zašto zakon uopšte donosi svuda u svetu pa i kod nas jeste to da se onemogući postojanje, odnosno rad tih kaubojskih firmi koje su bile prepune, evo 20 godina u tim firmama rade kriminalci, polupolicajci, kriminalci, bivši, sadašnji, rad na crno, rad noću i tako dalje. To jednostavno više neće biti moguće. Zato što će svi koji rade morati da imaju licencu. Da bi dobili licencu, oni moraju da zadovoljavaju neke uslove, onda ćemo dakle imati i evidenciju ko je ko, šta je šta u privatnom sektoru bezbednosti u Srbiji.
Međutim, još jedna ogromna senka nad ovim sektorom i u nekim zemljama u regionu, ali i kod nas.
Sektor privatne bezbednosti je visoko koruptivna delatnost. U Srbiji su se kupovali, korumpirali čitavi upravni odbor. Kraj 90. početak 2000. Sva nastojanja nekoliko firmi koje su se udružile u udruženje, sva ta nastojanja koje traju eto, 20 godina u stvari, su... Evo, tek posle 20 godina urodila plodom i sad imamo taj zakon o privatnom obezbeđenju koji, kažem, nadam se da će uvesti red. Smanjiti korupciju, u svakom slučaju, hoće, iskoreniti korupciju, ja mislim da neće, jer je nemoguće.
I Dušan Davidović iz Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja kaže da razume zašto javnost uglavnom razmišlja u ovom pravcu pripadnika obezbeđenja koji su izazvali neke incidente, jer smo često to doživljavali, o tome čitali i u velikoj meri je to sa razlogom, ali potrebno je da, naravno možemo o tome i treba da pričamo, ali potrebno je da šire shvatimo ovaj pojam. Privatni sektor bezbednosti je jedan od alternativnih oblika obezbeđivanja života, imovine i poslovanja.
Evo vam konkretan primer, organizacija Sveti Sava u Lazarevcu je rečit primer da postoje alternative službama bezbednosti, organizacijama bezbednosti koje postoje u svakoj zemlji, a to je javna bezbednost, policija, to je vojna bezbednost, vojska. Ima bezbednost u preduzećima koja se zove i samozaštita ili unutrašnja bezbednost, ali postoji i čitav sektor privatne bezbednosti koji daje uslugu bezbednosti. Sa usložnjavanjem života, na kraju s razvojem privrede i opšteg postignuća nekog društva, rastu i razvijaju se i potrebe za bezbednošću. Te potrebe za bezbednošću ne može da pokrije i ne može da zadovolji samo policija. To je nemoguće. Zato postoji privatni sektor bezbednosti, zato postoji samoorganizovanje ljudi da čuvaju, obezbeđuju ili parkinge, to imate u Šumicama, na primjer, ljudi su organizovani i obezbeđuju svoje parkinge. To je u isto vreme i delatnost nešto što radi privatna bezbednost, odnosno privatne firme za obezbeđenje na zapadu, a to imate eto i kod nas. Onda radi drugi oblici samoorganizovanja, jel? Ljudi koji na taj način žele da ostvare bezbedan život sebi, svoj imovini, svoj porodici.
A Zoran Milićević, sekretar Udruženja za privatno obezbeđenje pri Privrednoj komori, kaže da zaboravljamo da je privredno obezbeđenje ono koje reaguje u kriznim situacijama, zaštiti od požara, u vanrednim situacijama, u zaštiti kritičnih infrastruktura i da je ovu sliku da je privatno obezbeđenje samo neki bodyguard, da su takvu sliku napravili mediji, pa bi mediji trebalo malo ozbiljnije i da učestvuju u popravljanju te slike i u edukaciji.
Mediji su ovome posvećivali pažnju samo u onom segmentu kad se desi neki eksces. U redovnom praćenju delatnosti, kako ova delatnost postupa u normalnim situacijama, šta bi ona trebala da radi, šta je to u stvari privatna bezbednost, šta je to bezbednost objekata od značaja za ovu odbranu zemlje, šta je to zaštita jednog tenta, ko to obezbeđuje, na koji način obezbeđuje recimo Kolubara, na koji način se određene infrastrukture u okviru EPS-a obezbeđuju, kako se obezbeđuje taj beogradski vodovod koji pijemo vodu svaki dan. Znate da jedna kap može biti dovoljna da zatvore ceo Beograd. koji su to ljudi koji su neposredno vezani za obezbeđenje, kako se razvija taj sistem obezbeđenja, zašto Niški vodovod nema sopstveno obezbeđenje. Primer radi, hoćemo da tu priču približimo običnom građaninu da shvati da to nije bodyguard. Mediji to doživljavaju samo kad je eksces, kad se desi neki slučaj na splavu, kad se desi neka neprijatna okolnost, tada se slike, priča se o bodyguardu da je to privatno obezbeđenje. Privatno obezbeđenje za tog novinara, kad iznese da je to privatno obezbeđenje, po zvaničnom nije privatno obezbeđenje. Može da se ogradi. Novinar pismen može da kaže to je divlje obezbeđenje.
I evo što vi pišete, zaista je nejasno čemu privatno obezbeđenje u školama, pa gde je narodna policija, kao i zašto se angažuje privatno obezbeđenje u pratnji novca u Narodnoj banci Srbije. Toliko toga ima nejasnog, a niko ne želi da odgovori. Evo još jednog iskustva, obuka i polaganje, baš iskustva, neozbiljno. Do januara 2017. godine nema šanse da 25.000 službenika obezbeđenja prođe obuku i polaganje. Nije dobra organizacija, neuslovna obuka i na kraju polaganje pred pripadnicima policije sa velikim iskustvom. Da ne pominjem koliko košta pojedinca obuka i polaganje, kaže Velibor iz službe obezbeđenja. Moj ortak radi kao privatno obezbeđenje, ne bi mu dao nacrtanog magarca da mi čuva, kaže neko. A evo još jednog iskustva radnika u obezbeđenju, kaže radim u obezbeđenju, čuvam jednu fabriku za eksplozive i mogu vam reći da sam imao problema čuvajući bez oružja, nemamo pravo za oružjama, moramo da čuvamo, pa sad vi vidite koji je to problem, kaže Fredi iz Crne Gore iz Berana. Pročitat ću vam kasnije još neke poruke, a da provamo napravimo neki, mada nije to tako jednostavno, profil radnika obezbeđenja u Srbiji. Prosek starosti je za mnogi iznenađujući visok 38 godina, ali to je prosek između mladića koje viđete u ovim obezbeđenjima lokala i tako dalje, splavova i starih muškaraca koji su ostali bez posla možda nakon privatizacije i prinuđeni su da rade ovaj posao i tako dalje, ali da ne pravim ja taj profil, bolje će to da uradi Dušan Davidović iz Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja.
obično su to ljudi tu negde od 35 do 55 godina. Obično su ljudi koji su ostali bez posla, sa srednjom stručnom spremom. Veliki, veliki broj među njima su penzionisani radnici ili vojske ili policije ranije. Dalje, fluktuacija je ogromna u privatnom sektoru bezbednosti. Znači, 30% ljudi dođe, zaposli se, radi neko vreme, pa ode. Ode iz jedne firme u drugu ili napusti tu delatnost i tako dalje. Naročito je na početku kod nas to bilo zanimanje studenta kao da zaradi nešto. U vreme dok je sektor privatne bezbednosti dobro zarađivo. Danas sektor privatne bezbednosti ne zarađuje, mislim, to je beda koliko ti ljudi zarađuju i koje su cene. Ljudi u sektoru rade za ispod 1 euro, zato što je minimalna cena rada 1 euro u zemlji.
Potrebno je i rasvetliti ponekad nejasne veze agencija za obezbeđenje sa političkim strukturama.
To je tačno. Odjedno su počele da se formiraju firme, da se prave naročito od bivših policajaca. U izgledu Belgije zabranjeno policajcima 5 godina po odlasku u penziju da se zapošljavaju, da se bave privatnom bezbednošću, a ovde ne, ovde je čak i poželjno da čim ode u penziju da pređe u sektor privatne bezbednosti koji veze nema sa sektorom javne bezbednosti ili policijskim poslovima. Veza postoji i tekako postoji.
E sad, te veze su vrlo važne ako znamo i da se ogroman broj poslova u sektoru obezbeđenja u stvari čine ugovori sa državnim ustanovama i firmama koje se dodeljuju privatnim agencijama kroz javne nabavke, često po nerealno niskim cenama, što na neki način stvara izgovor da se angažuju radnici na crno. I kako onda i ko i sa kim u takvim uslovima da započnu radnici socijalni dijalog? To smo pitali Dušana Davidović iz Instituta za kriminološko i sociološko istraživanje.
Ne za firme, na prvom mjestu za državu, jer pazite, ako neko dobije posao po ceni od 160 dinara po satu, a minimalna cena rada je 120 dinara koju on treba da isplati radniku, on za 40 dinara ne može njemu da plati PO, ne može da plati rad firme i troškove firme i tako dalje. I šta mu ostaje? On ne prijavljuje radnika. Radnik radi na crno i radi 3 meseca, pa ga otpusti, radi za 16.000, za 18.000 i tako dalje. Tragična je situacija, tragična. Jedini mogući način da se to prevaziđe jeste socijalni dijalog između predstavnika poslodavaca, predstavnika firmi, predstavnika zaposlenih i predstavnika vlade. Ja sam član Evropskog socijalnog dijaloga u sferi privatne bezbednosti i bio sam na tim sastancima. To tako dobro funkcioniše da ne mogu da vam opišem. To stvarno funkcioniše. Iako je socijalni dijalog jedan pojam, eufemizam u stvari za klasne sukobe, klasne borbe i šta ja znam, socijalni dijalog tamo funkcioniše i ovde bi trebalo podhitno da se uspostavi. Međutim, udruženje je dalo inicijativu, sindikat je takođe to podržao, nikako da stigne odgovor iz vlade. Ali to je jedno rešenje. Jedno rešenje je da se oni dogovore oko finansijskih stvari u privatnom sektoru.
I za kraj, Zoran Milićević, sekretar Udruženja za privatno obezbeđenje pri Privrednoj komori Srbije, kaže da ne treba se zavaravamo da je ovo neka priča koja se tiče samo ljudi koji rade u ovoj oblasti ili koji su na taj način zainteresovani, nego nešto što se tiče svih nas. Ne pledira onda je to najvažnija stvar, ali je sigurno jedna od najvažnijih.
Nije da ističem ovaj segment bezbednosti da je on najbitniji u ovoj zemlji Srbiji, a da nisu bitna druge neke grane, poljoprivreda, industrija i tako dalje i tako dalje. Mislim, ono o čemu pričamo i od čega treba da živimo na kraju krajeva i od čega se pravi taj i društveni proizvod, ali u suštini onaj prvi segment, svi smo to zaboravili iz onog prethodnog perioda, jeste da treba obezbediti punu bezbednost i građaninu i licu posebno i bezbednost imovine i omogućiti bezbedno poslovanje i tako dalje, i to je prvi uslov i preduslov da bi vi dalje sve druge ostale poslove mogli nesmetano da obavljate.
Povišen ton.
Beograd 202. Guns and gates no longer hold you in.
Vi još uvijek komentarišete temu, neko pita da li je udruženje koje je pomenuo sagovornik Sveti Sava iz Lazareca, da li su tu isti oni ljudi koji su hvatali narkodilere, pa baš da su ih hvatali, ne, ali da jesu ti što su pravili spiskove, ako ste to pitali i pokušavali da se bore sa tom pošasti. A evo šta neko piše, profil, mislim radnik obezbeđenja da je malo drugačiji, familija direktora škole, pripadnik vladajuće stranke, neradnik sa sumnjivom prošlošću, povezan sa sumnjivim licima, a nažalost bi trebalo sa policijom. Evo još jednog komentara, meni konobaru gost bukvalno pobegne, ja plaćam njegov račun, vlasnika ne interesuje šta se desilo, naoruženoj pratnji novac otmu, nikom ništa. Još jedan komentar, a da li bi mediji trebalo da ćute u vezi sa ovim incidentima? Ne, naš sagovornik ako na to aludirate nije rekao da bi mediji trebalo da ćute u vezi sa tim incidentima, ali da bi trebalo da obrate pažnju i da ponekada govore i o drugim predstavnicima i pripadnicima privatnog obezbeđenja, o tome šta uopšte sektor privatne bezbednosti podrazumeva, da ne podrazumeva samo ovo što je nekako najviše, što je u stvari u prvom planu, zato što je to nešto što na nas najviše utiče, što nam najviše smeta, naravno. Još jedna poruka, ima izuzetno obučenih i kulturnih ljudi, ali to često ne primećujemo. To je sigurno istina, to me podsjeća na jednu priču moje drugarice iz srednje škole koja je tako prepričavala da kad god je stopirala u životu, kogod je stao od muškaraca, tražio je broj telefona, a onda je jedan drugar rekao, a da li si se potrudila da prebrojiš koliko ti ljudi uopšte nije stalo da te poveze? Tako da zavisi od ugla gledanja, činjenica šta hoćemo da primetimo, šta se trudimo da primetimo, a šta se ne trudimo da primetimo. Datum, vreme, mesto, danas priča o Titaniku, a naša redovna rubrika Glasnik je posvećena otvaranju naučnih klubova nakon Leskovca i Čačka. Mreži naučnih klubova se pridružuju i drugi gradovi. Koji i o čemu je reč, saznaćete uskoro.
Bye. 202.
I plamena u očima, koliko tužnih ljubavi ostavljaš sada ti. U tvojoj kosi bio sam, u tvome oku bio sjaj. Od mojih tužnih ljubavi ostaješ samo ti. Davno, davno bio je našeg leta, sećam se da sećaš se. Davno, davno bilo je našeg leta, sećam se da sećaš se. Imaš godina i plamena u očima, koliko tužnih ljubavi ostavljaš sada ti. Od usana do usana i svuda tebe tražim ja. Od mojih tužnih ljubavi ostaješ samo ti. Davno, davno bilo je našeg leta, sećam se da sećaš se. Davno, davno bilo je našeg leta, sećam se da sećaš se.
Aprila 1912. Na svom prvom putovanju, britanski prekookeanski putnički brod Titanic udario je u ledenu santu, usred noći u vodama Severnog Atlantika. Putovao je iz Southamptona u New York. Ostaci Titanika koji je potonuo 1912. prvi put su otkriveni 1985. godine, kada se čuveni pomorski istraživač Robert Ballard spustio na dubinu od 4000 metara i snimio ih. Kada se vratio sa ovog istraživačkog poduhvata i ušao u svoju kancelariju, jedva je video svoj radni sto, jer je bio zatrpan pismima. Nema deteta koje mu nije pisalo, a sva su pitala isto stvar. Šta treba da uradim da bih radio isto što i ti? Avgusta 2005. istraživači History Channela otkrili su pola kilometara dalje od krme i pramca delove korita i to dva prilično dobro očuvana dela, dužine 12 i 27 metara. Na delu korita u neposrednoj blizini kotlarnice uočljivo je bilo veliko oštećenje, kao od eksplozije. Tako je otkriveno da se brod raspao na tri konstrukcione celine. Pretpostavlja se da je čitav brod, nakon pucanja čeličnog korita, potonuo možda za samo 20 minuta. Do 1997. godine James Cameron je snimio film Titanic koji govori o njegovoj plovidbi. Film istovremeno prati i ljubavnu priču Jacka i Rose, koji tumače Leonardo DiCaprio i Kate Winslet. Film je osvojio 11 Oscara.
Datum, vreme, mesto.
To the heads, I'll drag, I'll drag. rečenica koja dan znači.
Pojačana kontrola saobraćaja pokazala je da većina vozača kod sebe ima 1000 dinara.
Neko iz Mladenovca nam je odavno napisao da tamo pljušti i grmi, da će biti pečurkica, neće samo u Mladenovcu, pljušti i grmi i u nekim drugim krajevima u Srbiji, u Kragujevcu, u Smederevskoj Palanci, u Velikom Gradištu, na Zlatiboru, u Požegi, temperatura se kreće od 16 stepeni koliko je u ovom satu izmjereno u Ćupriji, 15 u Požegi, 14 u Kraljevu, koji je trenutno najhladniji grad, do 26 u Leskovcu i Vranju. U ovom satu je u Beogradu 22. Kažu hidrometeorolozi, sutra nas očekuje sveže jutro, u toku dana pretežno sunčano, najniža temperatura od 6 do 12, najviša dnevna od 20 do 23. I u Beogradu sunčano, pretežno sunčano vreme, vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni, poslepodne u skretanju na južni, najniža temperatura oko 10, a najviša dnevna u Beogradu sutra 21. Prema prognozi za narednih 7 dana, u subotu i nedelju pretežno sunčano i osetno toplije, naročito u nedelju, sa najvišom temperaturom od 25 pa do 30 stepeni čak. A onda u ponedeljak opet osveženje uz umereno na oblačenje, ali uglavnom suvo vreme, pa od utorka opet pretežno sunčano i postepeno toplije. Takav je život. Malo sunca, malo kiše. Uživajte.
I wish you could swim like 2.
Radio budućnosti.
Thank you for the days, those endless days, those sacred days you gave me.
I'm thinking of
the days, I won't forget a single day, believe me. I bless the light that lights on you, believe me. And though you're single day, believe me. Days I remember all my life. Days when you can't see wrong from right. You took my life, but then I knew that very soon you'd leave me. But it's all right. Now I'm not frightened of this world, believe me. I wish today could be tomorrow. The night is long, it just brings sorrow. Let it wait.
I skoro da nije ovde pomenut neki grad u kome neće biti otvoren po jedan naučni klub do juna meseca. Sa nama Branimir Acković, koordinator programskih aktivnosti u Centru za promociju nauke. Dobar dan, Branimire.
Dobar dan.
Neki su već otvoreni od ovih 12, a neki će tek biti. Koji su već otvoreni i ko će im se uskoro pridružiti?
Tako je, krenuli smo pre 10 dana, otvorili smo naučni klub u Leskovcu i naučni klub u Čačku. Otvaramo jedan nedeljno. Sljedeće nedelje idemo u Niš, zatim slede Užice, Kruševac i tako dalje, Knjaževac.
Kikinda, Novi Pazar,
da, da,
znaju
da,
verovatno, već su čuli.
Spisak već pročitali ili ne, dakle imamo Kikindu, Knjaževac, Šabac, Smederevo, Kragujevac, Užice, Čačak, Novi Pazar, Kruševac, Leskovac, Knjaževac i Niš. To su centri u kojima će se ove godine otvoriti naučni klub.
Kad neko kaže naučni klub, možemo otprilike da zamislimo šta bi to bilo, ali opet klub, to je malo onako relaksiranije, cilj je sigurno decentralizacija promocije nauke, ali i da tu ljudi provedu neko i korisno i lepo vreme.
Tako je, to je u principu prostor koji je namenjen onima koje nauka interesuje. Ako neko želi da igra fudbal, on ode u fudbalski klub pa igra fudbal, ako ga interesuje muzika, ode u muzičku školu da uči da svira, ali ako želi da nauči nešto iz biologije ili hemije ili istorije, prosto nema gde da ode. E, ovo je mesto gde deca zainteresovana za nauku, i ne samo deca, i ova velika deca po broju godina mogu da dođu i da se informišu i da rade razne zanimljive stvari.
Baš je tačno ovo što ste rekli. Biće istovetni po dizajnu i po načinu rada, dakle u svakom gradu će isti princip da funkcioniše.
Tako je, klubovi se otvaraju u saradnji sa centrima za stručno usavršavanje zaposlenih u obrazovanju. U njihovim prostorima će biti otvoreni ovi naučni klubovi u toku ove godine. Prostor je manje više isto dizajniran, koliko smo mogli zavisiti, te zgrade baš nisu iste, ali smo se trudili da svi dobiju identične klubove i ono na koga najviše računamo...
Dobro, mislim u smislu sadržaja, naravno, nemogućnosti.
To se tiče sadržaja, da, tu ćemo biti relativno sličnih sadržaja i tu najviše računamo na nastavnike i na lokalne aktivnosti da se tu organizuju.
I imaće svaki prostor za radionice, za biblioteku i za odmor.
Tako je. Prostor je napravljen tako da je modularan, može da se pomera, nije ništa fiksirano da se to mora da stoji baš tako, već prema potrebama mogu da se rade razne eksperimenti, radionice, predavanja.
Posle...
I naravno taj deo koji je za relaksiraniji neki razgovor o nauci.
Da, to je taj za odmor. I poslednji u nizu će biti aktiviran ovaj centralni naučni klub u Beogradu.
Tako je, naučni klub u Beogradu je radio već 2 godine, pa je bio zaustavljen prošle godine, evo sad u toku rekonstrukcije prostora i očekujemo na jesen da ćemo imati i beogradski.
To je bilo u vašem konceptu od 2013. beše, je li tako? Do prošle.
Tako je.
Dobro, i samo da vas pitam za kraj, mislim, zanima me, što baš utorkom, to nema neke veze možda s naukom, a možda nema veze ni sa narodnom religijom, ili možda slučajno?
Pa ne, mi smo htjeli da bude ponedeljak, ali ponedeljak je relativno nezgodan dan, nikad ne znate šta se sve za vikend izdešava i kod nas i kod partnera na lokalu, tako da smo onda ostavili utorak kao dan. Naravno nije uvek utorak, nekad je pomereno u zavisnosti od obaveza ljudi u tom gradu lokalnom, tako da evo sad će biti petak recimo Užice.
Dobro, izvinite, ali morala sam, pošto ja pripadam onoj vrsti ljudi koja misli da iza svega ima neko skriveni povod i značenje.
Da, uvijek ima neki skriveni. Ne, bit će pomeranje, naravno. Neće biti sve utorkom, ali eto, to je neki model da se utorkom otvaraju.
Hvala vam najlepše, Branimire. Prijatno. Dakle, do juna, 12 naučnih klubova širom Srbije.
You don't have to worry. ti i ja.
Ti i ja.
202.
Servis 200.
Mestimično slaba kiša i lokalni pljuskovi otežavaju i usporavaju vožnju. Po kiši je vidljivo smanjena, duži je zaustavni put vozila, a veća količina vode koja se zadržava na putu predstavlja još jednu dodatnu opasnost u saobraćaju. Kiše često uzrok i odrona koji na putevima kroz useke i klisure u velikoj meri mogu da utiču na bezbednu vožnju. Iz svih ovih razloga Automoto savez apeluje na vozače da smanje brzinu i vožnju prilagode uslovima na putu, ne ulaze u rizična preticanja kolona i poštuju saobraćajnu signalizaciju. Od sutra do subote 23. aprila u periodu od 7 do 15 časova na delu državnog puta Beograd-Lazarevac deonica Orlova-Čarušanj obavljaće se radovi na mašinskom iskopu putnih kanala. Radovi su obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom i izvode se u jednoj traci, dok će se saobraćaj odvijati na druge dve trake ili na izmeničnim propuštanjem vozila. Dom zdravlja dr. Boško Vrebalo u Zrenjaninu dobio je danas automobil koji će medicinski radnici koristiti u toku vađenja krvi u selima na teritoriji tog grada. Automobil je donacija grada Zrenjanina, a vozilo će biti korišćeno isključivo za odlazak na teren. Laboranti će odlaziti u ambulantu u naseljenim mestima, uzorkovaće krvi i donositi u centralnu laboratoriju u Zrenjaninu, a ti rezultati biće upućeni nazad elektronskim putem u ambulantu odakle je pacijent. Probni završni ispit za učenike osnovnih škola biće organizovan sutra i prekosutra. U petak, 15. aprila u podne, učenici 8. razreda polagaće test iz matematike, a sutra u subotu od 9 časova rešavaće test iz srpskog, odnosno maternjeg jezika. Nakon kraće pauze, od pola 12, đaci će polagati kombinovan test sa pitanjima iz fizike, hemije, biologije, istorije i geografije. Probna mala matura bi trebalo da đacima približi realnu situaciju polaganja završnog ispita, ali i da pokaže kakvo je njihovo znanje i koje oblasti bi trebalo više da uče do kraja školske godine. Romski informativni centar u Kragujevcu i osnovna škola Dragiša Luković Španac organizuje od 17 časova prezentaciju projekta Podrška odraslim licima bez osnovne škole u obrazovanju i zapošljavanju. Projekat je podržan u okviru sprovođenja akcionog plana Roma od strane grada Kragujevca sa ciljem povećanja zaposlenosti romske populacije u ovom gradu. Gradska opština Palilula organizuje besplatne izlete za penzionere 16. i 17. aprila na 4 destinacije. U subotu izletnici će jednim autobusom obići Hopovo, Sremske Karlovce, Stražilovo, Sremsku Kamenicu i Novi Sad, a drugim će putovati u obilazak Vršca, Manastira Mesić, Deoveškog bunara i Bele crkve. U nedelju, 17. aprila, jedan autobus najstarijih palilulaca ide u obilazak Valjeva, Tešnjara, Brankovine, Petnice i Lelića, a drugi u obilazak Mišara, Cera, Tekeriše i Tronoše. I u subotu i u nedelju polazak je u 9 časova sa gornjeg parkinga hale Aleksandar Nikolić, bivše hale Pionir, i možete se prijaviti na telefon kontakt centra 2694429.
Servis
200.
Yeah. nedelje.
Za hit nedelje 202 za ovu sedmicu ste izabrali pesmu Mountain Climbing koju izvodi Joe Bonamassa.
Šest minuta do 16 časova, toliko u današnjem izdanju Svaštare, a za šest minuta najnovije vesti. I jedan nije petak izuzetak, ali je četvrtak izuzetak. U okviru indeksa kreće specijal Exit na 202. Radio Beograd 202 i ove godine prati jedan od najboljih evropskih muzičkih festivala. A u ovoj emisiji današnjoj saznaćete ko su do sada potvrđeni učesnici i naravno sve ono što je potrebno da znate u vezi sa kampom i propratnim dešavanjima, radionicama, predavanjima i tako dalje. Takođe smo vas pitali i pitamo vas kakve utiske nosite sa prethodnih Exit festivala, zašto ćete ove godine biti na Petrovaradinu, koga želite da vidite na ovogodišnjem festivalu. Vizija počinje u 17 časova. 18. aprila Srbija obeležava 100-godišnjicu iskrcavanja srpske vojske na ostrvo Krf i tim povodom će na prvom programu RTS-a biti prikazan dokumentarni film Srbi na Krfu, autorke Slađane Zarić, urednice dokumentarnih programa emisija javnog servisa. To je tema današnje vizije. Ona će pričati o svom profesionalnom motivu, iskušenjima, iskustvima, novim saznanjima, utiscima sa snimanja koje je trajala o godinu dana. A u okviru emisije Ars Artifex pričamo o književnoj tribini koja je u Centru za kulturnu dekontaminaciju održana sinoć u saradnji sa izdavačkom kućom VZ Zagreb. Tribina posvećena hrvatskom romanopiscu, pesniku i publicisti Milanu Rakovcu. Hvala što ste i danas bili sa nama. Pozdravljaju vas Deniza Petrović, Nikola Trikoš, moje ime je Ivana Vesić, muzički urednik ove emisije bio je Bane Stevanović. Doviđenja i prijatno.